De juste de ruar per disa minuta dot ndale mite enciclica e fundite papes caritas in veritate verteta med ashuria po da shuria med vertetens si qes perkthyer ne gjuhën shqipe me dy e variantet e perkthimit dot ndale mite kjo enciclik shoqërore e treta e papes Ratzinger ne shkruar me datën 29 qershor të vitit të kaluar e që është një enciclik që shpalos leximin e realitetit shoqëror të vlerave shoqërore atyre njerëzore në dritën e ungjillit e të traditës së kishës. Flasim mbi disa elemente duke lexuar realitetin shqiptar me drejtorin e Karitasit të Shqipërisë, profesor Albert Nikollën, të cilin kemi mysafir në studio. Mirë se erdhët.
Mirë se gjeta.
Zoti drejtor, kalojmë te enciklika e papes Caritas in Veritate. Si e shikoni ju këtë enciklik duke pasur parasysh realitetin e sotëm shqiptar, por edhe historinë që e ka sjellur në këtë gjendje, themi atë situatë krijuar shoqërore, por edhe njerëzore apo antropologjike?
Çdo enciklik, në fakt, nëse marrim gjithë enciklikat e doktrinës sociale të kishës, kanë shumë çka për të thënë në terrenin kulturor, politik, social, njerëzor shqiptar. Pas rënjes së komunizmit, problemet sociale kanë qenë kaq të mprehta në indin kulturor shqiptar, sa kjo enciklik me të vërtet ka shumë çka për të thënë. Në realitetin shqiptar duket sikur shqiptarët janë shndruar në një shoqëri amorale, a etike, a estetike, pra janë kundër moralit, janë kundër etikës, janë kundër të bukurës. Si tillë. Dhe një enciklik që vjen na thot dashuria tek e vërteta, pra që pa të vërtetën nuk ekziston, është e pamundur, na thot shumë shka, na thot sikur të bën një reflektim shpirtëror si kom, si popull, në raportin që ne kemi si shqiptar me të vërtetën. Sa herë të largohemi asaj, sa herë ne të mos e respektojmë atë, këto probleme do të jenë akoma më të mprehta, akoma më akute për shoqërinë shqiptare dhe mënyra e zgjidhjes së tyre do të jetë përherë e më të zgjatur, përherë më dramatike, nëse si pikë referimi nuk merret e vërteta si e tillë.
Sigurisht që realiteti i ri shqiptar apo ai shoqëror pasqyron themi edhe të kaluarën, do të thosha gjithë ato mangësi, vlerash apo atë jo kulturë, jetë e këndej edhe jo kulturë të së bukurës që monizmi, ateizmi, komunizmi themi e indoktrinuan njeriu shqiptarën përgjithësi, atë që pati fatin ta pritonte, ta psonte regjimin komunist, duke shtrembruar të vërtetën e të bukurën e njeriu në përgjithësi, edhe të njeriu si krijesë të Zotit e kënet një njeriu si vllati i tjetrit. Në këtë aspekt sigurisht që realiteti shqiptar mjerisht e pasqyron edhe këtë themi distancim nga e bukura, nga gurra e vërteta. E në këtë pikë pamë pajtohom me ju që enciklika e papës së fundit ndihmon të lexohet jeta dhe të gjendet ai përkim, ajo harmoni që buron nga dashuria dhe që kryon e vërteta.
Exakt. Unë do të jap një shembull sepse biseda po bëhet për herë më tepër intrigante, për herë më tepër e bukur. Për ata që janë paksa familjar me studimet estetike dhe përpara komunizmit, unë i kam marrë vetë në dorë tani sërish për një hulumtim dhe vëllimi i tretë i estetikës së autorit asokohe Alfred Uçi ka në kopertinën e tij, po shumë domethënë se kjo nga vipamja semiotike dhe simbolike, ka në kopertinën e tij tre burra shumë të fuqishëm që po shpojnë malet me matrapik. Pra është libër vëllimi i tretë i estetikës, ku flitet për estetikë, ku flitet për ndërlidhjet e estetikës me moralin, me etikën, pra janë tre persona që po shpojnë malin. Dhe një ndër pedagogët që më ndiqi, një pedagog anglez që më ndiqi për studimet e doktoraturës që kam mbyllur para ca kohësh, dhe mirëpo ishte shkruar estetika, dhe fjala estetikë shkruhet me gramë latine, siç gjithë, dhe ky pedagogu i huaj me pyetje çfarë do thotë estetik në gjuhën shqipe, dhe unë i thash estetik do thotë estetik, po si është mundur thashë që janë tre burra me çekiç pneumatik që po shpojnë malet. Pra problemi ishte etik, që brenda estetikës ose më saktë a estetikës shqiptare kishte dhunë dhe gjithçka ishte lidhur me problemin e industrisë, me problemin e zhvillimit industrial që do të bënte atë që është njeriu i ri, njeriu i ri që ishte dështimi total.
Ndoshta ky imazh që ju përdorët është edhe ai që kishte si synim regjimi komunist, ai ateist në veçanti, depërtimi tek ndërgjegja njerëzit, shpuarja, themi kështu, e asaj më të shtrejt, më të shejt e më të harmonishme që ka njeriu, që është shpirti, zemra, për ta deformuar e mundësisht larguar nga gurra.
Exact.
Hyi.
Eksakt. Tani unë do të përqendrohem pak kalimthi tek dy pjesët e para që më thatë ju për kaluar së fundit tek pjesa ime që është personale, hulumtimi tim. Ne si Caritas si instrument kishës katolike, si një ndër tre shtyllat kryesore të krishterimit, pra si dashuria e Krishtit për njerëzit në nevojë së bashku me atë që thotë Shënbali shumë bukur së bashku me fenë dhe me shpresën, përpiqemi që gjatë punës tonë mos harrojmë diçka që dashuria, dashamirësia është tek e vërteta, pra tek e vërteta njeriu si tillë, si imazhi i Zotit. Mos i largohemi kurrë këtij koncepti dhe në punën tonë që bëjmë ne kemi vazhdimisht edhe punë shpirtërore me punonjësit e Karitasit, ushtrimin shpirtëror me punonjësit e Karitasit, jo vetëm në selin qendror, por edhe në qendrat diocezane, në famullit, në qendrat.
Po, profesor Albert Nikola, pa u larguar punës që bën Karitasi, deshte të kthehet te enciklika. Papa na ofron një vizion pozitiv inkurajimi që i drejtohet njerëzimit me besimin se mund të gjej burimet e vërtetës e të vullnetit edhe për t'i kapërcyer ato vështirësitë që janë. E ka këtu vështirësi edhe në realitetin shqiptar. Me këtë enciklikë të Papës, si mund të themi në rënd të parë nxjerrën e pa ato vështirësi apo probleme, sfida që ka realiteti shqiptar, eventualisht të trajtohen, të ballafaqohen, të kalohen?
Unë mendoj që pikë së pari e rëndësishme është që kjo enciklik u përkthye në gjuhën shqipe dhe u përhap në gjuhën shqipe, sepse mirësisht njerëzit lexojnë shumë pak dhe kryesisht kjo enciklik nuk ka për të thënë diçka vetëm të krishterëve shqiptar, por i flet gjithë njerëzimit, i flet gjithë shoqërisë shqiptare. Dhe në këtë aspekt kjo enciklik është një mesazh për botën, në kuptimin që janë gjithë bota që do t'i hapin sytë dhe veshët për të përthithur këtë mesazh kaq interesant që jep çelësin më bazik, më interesant të faktit se njeriu shoqëria nuk mund të ecë përpara pa i referuar kësaj drite të vërtetë, kësaj rishfaqje që ne kemi tek Krishti. Në fakt, kjo enciklik në gjithë kapitujt e saj të një pasnjëshëm, në 6 kapitujt e një pasnjëshëm, nuk ka vend ku të mos thojë një mesazh për Shqipërinë. Nuk ka vend ku të mos thojë një mesazh për popullin shqiptar, në aspektin e politikës, në aspektin e politikave sociale, në aspektin ekologjisë, është kaq dramatik, kaq problematik, sot mjafton kujtoj mbeturinat e helmeve në Shkodër që janë prej mbi 20 vitesh, mjaftoi kujtoj dramën që ne përjetojmë edhe si Karitas me qendra shëndetësore që kemi në Elbasan, mjafton të përmendim sodën kaustike në Vlorë, shkatrimet masive të pyjeve. Pra, ka kaq shumë për të thënë sa me të vërtetë do të ishte kaq interesante që çdo administrator publik në Shqipëri të hapte sy dhe ta lexonte me dashuri këtë vepër.
Sigurisht që qendra zemra dhe themi synimi i kësaj enciklike është njeriu me dinjitetin e tij, me vlerat që ka jeta e tij, me sakralitetin e jetës së tij, këndej Papa i bën thirrje çdo qeveri, çdo institucioni që është mbi faqen e dheut, që ta mbrojë, ta duaj, ta respektojë, ndihmojë përparimin dhe zhvillimin integral apo të tërësishëm të njeriu si krijesë e Zotit.
Eksakt, madje edhe në enciklikën e 2005-s, Papa përdoron një shprehje të jashtëzakonshme kur thotë që një grup politikanësh, administratorësh publik, në qoftë se me të vërtet nuk i referohen shprehjes politikos, pra për të bërë më të mirën për bashkësinë e njerëzve ku jeton, mund të shndrohen fare lehtë në një bandë kriminale. Pra është një shprehje jashtëzakonisht e fuqishme, që do thotë se është një këmban alarmi që bie për gjithë administratorët publik, kudo që janë, që në qoftë se nuk respektojnë të vërtetën si tillë dhe nuk punojnë për të mirën e secilit antar të kësaj shoqërie, me të vërtetë ata janë të destinuar për të dështuar.
E duke ju falendëruar, do përfundojmë se kjo enciklike është një themi lexim, një propozim i asaj etike miqësore të personit që duhet përdorur në shoqërinë, në ekonominë, në çdo fushë tjetër për të ndihmuar vërtet mbrojtjen dhe përparimin e njeriu me dashuri e në të vërtetën për të mirën e të gjithëve.
Patjetër.